Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандар. Дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында ән шашу атты құттықтау бағдарламасы басталды. Осы бүгінгі көктемнің шуақты да шұғылалы күнінде туған күні болып жатқан туған туысқандарыңыз, дос-жарандарыңыз, тамыр-таныстарыңыз болса, өздеріңіздің ыстық лебіздеріңізді, жылы тілектеріңізді осы ән шашу құттықтау бағдарламасы арқылы білдіре отырыңыздар дегім келеді. Біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгін жалпы барлық туған күн иелерін, осыған дейін болған туған күндері және бұдан кейін де болатын барлық туған күн иелерін барлығында құттықтаймыз және дәл осы көктемнің шырайлы да шұғылалы күнімен сіздердің барлығыңызды құттықтай отырып, аспандарыңыз ашық болсын, көңіл күйлеріңіз жақсы болсын деген тілекпен дәл қазір бағдарламамызды бастаймыз және осы өлеңді қабыл алыңыздар барлығыңызды.
Жапсат бүгін Толқып жүрегім Ойнап күлемін Теңізде шалқып шаттығым Жаздай жайнаған Нұрлы айналам Көктемдей жанды баураған Таңқап көркіңе Желдей желпінем Ақындар жүрін арнаған Мерекем Жанға жайлы шуағым Шаттықтың Алаулай бір шырағы Көгімде Ақ тілек тұраны Қалықтап тұрады Мереке Жанға жайлы шуағым Шаттықтың Алаулай бір шырағы Көгімде Ақ тілек тұраны Мерейлі менің мерекем
Мерекем
Елім қалқыма Дәстір салдыма Сыйларың сенің көбекем
Асқар арманға Мерамнан мерамға Жете берейіп бәріміз Нұрлы күндерге Мақпал күндерге Болайық туаттағы біз
Мерекем, жанға жайлы шуағым Шаттықтың алаулай бер шырағы Көгімде ақ тілек тұраны Қалықтап тұрады Мерекем, жанға жайлы шуағым Шаттықтың алаулай бер шырағы Көгімде ақ тілек тұраны Қалықтап тұрады
күнде ақ тілек тұрамы қалып та тұрады.
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында ән шашу құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір құттықтау келген екен, соған берейік.
Мен сіздерме, мен бүгін бөлем талантты туған күнімен құттықтағым келеді. Талант, өмірің ұзақ болсын және жасыңа жас қос. 30 жасың құтты болсын. Отбасыңа амандық пен тыныштықты тілеймін. Балаңның қызығын көр. Сені жақсы көреміз. Сәлеммен, Ахметбековтар отбасы.
Рахмет, Ахметбековтар отбасына көп-көп рахмет айтамыз. Және бүгінгі туған күннің иесі талантты талант бірзаны туған күнімен құттықтаймыз бізде. Және ұзақ өмір тілейміз. Және Ахметбековтар отбасының сұрауымен талант мырза, мына өлең сізге арналады, қабыл алыңыз.
Қандай
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында ән шашуаттық тұқта бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгін туған күні болып жатқан, бұған дейін болған туған туысқандарыңыз, дос-жарандарыңыз болса, дәл қазір біздің осы ән шашу бағдарламасына сәлемдеріңізді жолдасаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Тілеймін бақытты өмір ашық аспан, жалғанда тілек барма одан асқан. Аман боп жан ұяң мен бауырларың, жалғансын ақ таңдарын нұрын шашқан. Деп біздің тұрақты тыңдарманымыз Марал өзінің әпкесін туған күнімен құттықтаған екен. Сәлеметсіздер ме, бүгін әпкем Аянаны туған күнімен құттықтағым келеді. Аяна, туған күніңмен құттықтаймын. Өмірің мәнді әрі сәнді болсын. Жолдасыңмен бақытты өмір сүруіңді, ұзақ өмір сүруіңді тілеймін. Сені сағындым. Сәлеммен Марал Мәкко деген екен. Аяна, туған күніңмен құттықтаймыз бізде. Өмірің ұзақ болсын. Бақытты да ұзақ өмір тілейміз саған. Және осы өлеңді біз саған арнаймыз. Қабыл ал.
Боламын мен көргенде билгенде анашымның қолы мен тер билгенде
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір біздің арнамызға қосылған тыңдармандарымыз болса, Назар FM радиосының тікелей арнасында ән шашу атты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біздің осы ән шашу құттықтау бағдарламасы арқылы өзіңіздің сәлеміңізді жолдасаңыз болады. Және туған күні болып жатқан дос-жарандарыңыз, туған туыстарыңыз, көрші-қолаңдарыңыз болса, ендеше өздеріңіздің ыстық тілектеріңізді, жылы лебіздеріңізді біз арқылы білдіре отырыңыздар және ән шашу жолдай отырыңыздар демекпін. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті тағы бір дыбыстық хабарламаға берейік. Кешірім сұраймын, қайтадан жіберіп көрейін.
Құрметті Назар FM радиосы, сәлеметсіздер ме? Мен Алматы қаласының тұрғынымын, есімім Асхат. Мен Шығыс Қазақстан өңірінде тұратын кластастарым, осыдан 33 жыл бұрын мектеп бітірген кластастарым, Гүлжан, Әлібек, Ардақ, Ерлан, Талғат, Қайрат, Ойратбек, Бақытбек, Қайрат, Гүлжан, Ардақты, Гүлмира, Бағжамал, Гүлнара, Бақытжан. Осы есім аталған адамдарды көктем мейрамдарымен құттықтаймын. Көптеген көріспеген мені кластастарымды біз соңғы кезде хабарласып жатырмыз. Олардың жанұясына Құдай әкеміздің тыныштығын тілеймін. Жанұясында тыныштық болсын. Балаларының қызығын көрсін. Және барлық игіліктерді олардың өміріне тілеймін. Осының құрметіне, осы мені кластастарымның құрметіне Достарым деген әнді қойып берсеңіздер, алдын ала сіздерге үлкен рахметімді айтамын.
Құрметті біздің тыңдарманымыз Асхат, сізге көп-көп рахмет. Класстастарыңыз да сіздің осындай ыстық тілегіңізді естіп бір марқайып қалған болар. Және Мен де сенің сіздің кластастарыңызды осы көктем мейрамдарымен құттықтап сіз сұраған достарым әнін Жанар Айжанованың орындауында ұсынатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әнші Шуатты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып өздеріңіздің ыстық тілектеріңізді, жылы лебіздеріңізді білдіре отырыңыздар. Туған күні болып жатқан адамдар болса да, немесе өзіңіздің тілегіңізді білдіріңіз келетін адам болса да, біздің осы әншашу құттықтау бағдарламасы арқылы өзіңіздің тілегіңізді білдіре отырыңыз. Біз сіздерге қызмет етуге әзірміз. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге салып қояйын. 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып өздеріңіздің дыбысты хабарламаларыңызды, немесе жай ғана хабарламаларыңызды жіберіп, немесе бізге телефон шалып, өздеріңіздің тілектеріңізді білдіре отырыңыздар. Дәл қазір кезекті бір дыбысты хабарламаға берейін деп отырмын.
Сәлеметсіздер ме, Назар FM радиосы. Мен Жанар Садықова Жанарды туған күнімен құттықтайын деп едім. Жанар, саған зор денсаулық, ұзақ өмір, ашық аспан, бақыт тілеймін саған, жұмыста табысты бол, бар арманыңа қол жеткіз деп тілегім келеді.
Осы тілекті тілеуші Елзира деп берген екен біздің тыңдарманымыз. Елзира, сізге көп-көп рахмет, және Жанар, сізді біз туған күніңізбен құттықтаймыз. Және Елзираның сұрауы бойынша Жанарға Маржан Арапбаеваның орындауындағы «Тек алға» әнін ұсынсаңыздар деген екен. Ендіше біз Маржан Арапбаеваның «Тек алға» деген өлеңін, Жанар, біз сізге арнаймыз.
Жүрегім тек алға, өмір сынаса, өмір сенің
Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандар. Дәл қазір біздің арнамызға қосылған тыңдармандарымыз болса, Назар FM радиосының тікелей арнасында әнші Шуатты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, туған күні болып жатқан адамдар болса, немесе өзіңіз сәлем жолдағыңыз келетін адам болса, ендіше біз сіздің қызметіңізге әзірміз. Өзіңіздің дыбысты хабарламаңызды, немесе жай ғана хабарламаңызды жолдап, немесе бізге тікелей эфирге телефон шалып, құттықтауыңызды жолдасаңыз болады. Дәл қазір кезекті тағы бір сәлем жолдаған екен, біз соған берейік. Қайырлы кеш, Назар FM радиосы. Бүгін қайнағам талантты туған күнімен құттықтаймын. Отбасына амандық пен тыныштық тілеймін. Қызың Саяның қызығын көр. Нина екеуің бақытты болыңдар. Біз сендерді сағындық. Ізгітлек пен Мейіржан, Марал, Арнор, Аружан деген екен. Я, бүгін туған күні болып жатқан талант мырза, біз сізді құттықтаймыз. Туған күніңіз құтты болсын. Осы Мейіржан, Марал, Арнор, Аружан мен бірге бізді сізге ұзақ өмір тілейміз. Отбасыңызбен бірге амандықта, амандық пен саулықта жүре беріңіз дейміз.
Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тары жүрек сен деп соғады. Көңілі жүре-жүре-жүре толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.
құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында ән шашу құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің хабарымыз бітуге уақыт та қап қалды, сондықтан асығыңыздар. Туған күні болып жатқан, немесе болып кеткен, немесе енді болатын туған туыс дос-жарандарыңыз болса, немесе тамыр-таныстарыңыз болса, осы ән шашу құттықтау бағдарламасына сәлем жолдап, біз арқылы құттықтауларыңызға болады және ән шашу жолдауларыңызға болады. Біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендіше өздеріңіздің сәлемдеріңізді жолдай отырыңыздар. Келесі бір құттықтауға кезек берейік. Сәлеметсіздер ме, ән шашу бағдарламасының жүргізушілері. Мен сіңілім Аянаны туған күнімен құттықтаймын, денсаулық тілеймін. Ақылды қызсың, мен сені жақсы көрем. Аспаның ашық, жүзің жарқын, шаттық қуанышың мол болсын. Тілек білдіруші Айжан деген екен. Я, Аяна, туған күніңізбен бізде құттықтаймыз. Мерейіңіз таси берсін, мәртебеңіз биіктей берсін. Сізге мына бір тамаша әуенді ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабардың аяқталуына соншалықты көп уақыт қалған жоқ, сондықтан асығыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында ән шашу атты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Бағдарламаның жүргізушісі мен Райхан Есімхан қызы. Біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің сәлемдеріңізді жолдасаңыздар болады. Және туған күні болып жатқан адамдар болса, оларды да құттықтай отырсаңыздар болады. Хабардың соңына дейін біраз ғантай ғана уақытымыз қалды, сондықтан асығыңыздар деген келеді. Келесі тілекке кезек берейін деп отырмын. Құрметті радио, мен қайнағам талантты бүгінгі туған күнімен құттықтағым келеді. Жасың ұзақ болсын, бала шағыңның қызын көр. Аман есен отбасың мен арамызға орал. Сәлеммен күйе балаң Самат деген екен. Я, талант мырза, сіздің күйе балаларыңыз бүгін сізді туған күнімен құттықтап жатыр. Қандай жақсы күйе балалар. Бізде сізді құттықтаймыз, талант. Туған күніңіз құтты болсын, жасыңыз ұзақ болсын. Осы тілектердің барлығы да іске ассын деген тілекпен мына бір тамаша әуенді сіздің өзіңізге арнайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-724-30. Бізге хабарласыңыздар. Уақыт өте аз қалды, сондықтан жылдамдатыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында ән шашу құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің ыстық тілектеріңізді білдіре отырыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір құттықтауға беретін боламыз. Сәлем жолдаған екен, біз соны тыңдайық.
Ой!
Сәлеметсіздер ме, Назар FM отбасылық радиосы. Сіздерге көптен көп рахмет, осындай құттықтау бағдарламасын маған тегін сондай көмек көрсетіп отырғандықтарыңызға алғысымды білдіремін. Иә, әрине, алдымен Құдайға рахмет, екіншіден сіздерге рахмет. Арқашында Құдайымыз сіздерге жар болып, осы жүргізіп отырған еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Осы орайдан пайдаланып, мен балаларымыздың әкесі болған Зүрейхан Туманұлына сәлем жолдаймын. Және сізге көптен көп рахметімді білдіргім келеді. Сізге көп алғыс. Иә, үйленгенімізге 5 жыл болды. Осы барыста сондай
біздің аздаған техникалық ақаулардың болып қалғанынан біз осы сәлемді соңына дейін тыңдай алмадық. Дегенмен түсінікті болды деп ойлаймын. Құрметті радио тыңдармандар, бұл біздің құрметті де тұрақты тыңдарманымыз бұл өзінің жолдасы Думан Зүрейханұлына сәлем жолдап отыр. Бұл сізге көп-көп рахмет айтамыз, және Думан екеуіңізге ұзақ та бақытты өмір сүріңіздер, балаларыңыздың қызығын көріңіздер деген тілегім келеді, және сіздерге Тоқтар мен Бейбіттің орындауындағы Асыл жарым атты өлеңді ұсынғым келеді, қабыл алыңыздар.
Ешқашан өшпес біздей мөлдір сезім, мөлдір сезім. Өмірде бір келім өзім менен, тербелем шынайы сезімге мен, бақытты күндерді бір бөліскен. Жаныма өнім де сәнім десе.
Саябағым, айлағым, құшақты саған жаным, шаяламын, шаяламын.
Қара көзім, арман өзің, ешқашан өшпес біздей мөлдір сезім, мөлдір сезім. На 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 на
Сен барда арманым биігеге,
саған жаным жаяламын, жаяламын. Қара бізім, арман өзім, ешқашан өшпесізде мүлдір сезім, мүлдір сезім. Асыл жарым, сенсің бағым, мәңгілік махаббатым.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әншашу құттықта бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің ыстық лебіздеріңізді, жылы тілектеріңізді білдіріп отырсаңыздар болады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті тағы бір дыбыстық хабарламаға бергім келіп отыр.
Сәлеметсіздер ме, Назар FM отбасылық радиосы. Мен осы құттықтау бағдарламасынан пайдаланып, абысындарыма сәлем жолдаймын. Сіздерге денсаулық тілеймін. Арқашанда өмірлеріңіз қуанышқа, шаттыққа, жақсылыққа тола берсін.
Деп осылай өзінің абысындарына біздің тыңдарманымыз Бұлбұл сәлем жолдайды. Иә, қазақта мақал бар ғой, абысын тату болса, ас көп. Біздің тыңдарманымыз Бұлбұл өзінің абысындарымен өте тату тәтті сияқты. Осы сәлемді жолдағанына қарағанда, бізде сіздің тілегіңізге қосыламыз Бұлбұл. Абысындарыңызға бізде ұзақ өмір тілейміз, және бақытты өмір тілейміз. Мына бір тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Намыстан жаралған елім бар менің бахадүр қонақ жай саналған салты бар оның ананың сүтімен таралған жасанып бүгін жаңарған hey! Арғымақ мініп қамшылап әруағын шақырған аламан көрсе оқ болып қиқулап атылған қыз қуыменен тең алу қызыққа батырған құпарда бермес тақымнан hey! Ақындары жыр еткен, балуандары күрескен, қазағымның осындай дәстүрі бар, хей! Мақтанамын, шаттанамын елімменен ай, әр қонаққа жүрегімнің төрін берем май. Салтымыз бар, даңқымыз бар, әлем таныған, ер қазақтан ешқашанда бөлінбеген ай. Қызықтап сүйінген табиғат билеп тұрады әнменен күйімнен серлер жырқап бет ашар ақ келін келгенде сәлемін салып иілген түс қағысып құдалар туыстасып қуанар қазағымның осындай дәстүрі бар hey! Мақтанамын шаттанамын елімменен ай әр қонаққа жүрегімнің төрін
Бөлінбеген
жанамын.